Nu, jūs jau minējāt pavēstas, tik izsūtītas 300 rezerves karavīriem, plānojot, ka mācībās ieradīsies no 50 līdz 120 rezerves karavīru, jo mums ir jāņem vērā, ka daļai no viņiem varētu būt attaisnojuši iemesli, tie, kas ir likumā minēti, vai mūsu tādā Latvijā visai ierasta lieta, kā viņa atrašanās ārvalstis. Reģistrēti ir 59 karavīri mācībā, un tas nu, ir tas skaitlis, ar kuru bruņoties spēki rēķinās, un ar kuru tad arī sāks ar šo karavīru skaitu, tad arī sāks strādāt tālāk līdz pat 1. novembrim, kad noslēgsies pirmās rezerves karavīru mācības.
Nepilni 60 rezerves karavīru no 300 šķiet diezgan maz.
Nu, es jau minēju, šīs ir pirmās mācības un otrs nosacījums. Mēs neejam šeit uz skaitliski lielām mazām vai vēl kaut kur. Mēs ejam vairāk uz to, ka šīs mācības kaut vai vienam vai diviem vai 59 ir kvalitatīvas mācības. Vai viņi būtu vienmēr nevis teiksim, noslogot, bet lai viņi tiešām iegūtu no šīm mācībām arī sev, ne tikai mēs atskaitai, ka tādas mācības ir notikušas. Jo jūs pareizi minējāt, mērķis ir atjaunot viņiem militārās iemaņas, kuras viņi ir ieguvuši dienas laikā.
Jo kas notiek ar, vai jums ir informācija par tiem, kas neierodās, par cik daudziem jums ir informācija un par cik daudziem nav?
Šī informācija tiek apkopot, attiecīgi, ja dienas tikai ar to jānodarbojas strādā, un tad attiecīgi arī pārbaudīs ir attaisnojuši iemesli, nav attaisnojuši iemesli un tā tālāk.
Ir kāda atbildība paredzēta? Par neierašanos.
Jā, likums administratīvā pārkāpuma kodeks paredz atbildību naudas sodu par šo, teiksim, rezervas karavīra pienākuma nepildīšanu, bet lēmumu sodīt, nesodīt pieņems pēc tam, kad visu apstākļu tiks noskaidrot.
Skaidrs, bet par tiem karavīriem, rezervas karavīriem, kas ir ieradušies, ko viņi un cik ilgu laiku darīs un ko viņi kādas mācības apgūs?
Rezervas karavīru mācības notiks vairākos posmos, reģistrēšana ir beigusies, nu, reģistrēšana, apģērbšana, ekipēšana, izmitināšana, ieroču piešķiršana ir beigusies. Nākamās dienas ir tāds mācību posms, ko varētu nosaukt par rezervas karavīra iemaņu atjaunošanu, tas ir tieksim, tā pātrināt kainieku skolas karavīra pamata apmācības kursus, kurā tad viņa atjaunos iemaņas, lai tie, kas nebūs, teiksim, lietojuši iepriekš trieciena šautenī G36, tad apgūs šaušanu ar šo ierodas. Atjaunos iemaņas lauka kaujās, iemaņas, tādas procedūras, kā pārvietoties kaujas laukā un cits. Mācības viņiem notiks kā dienā, tā arī naktī. Un tad nākamais posms ir vairāk saistīts jau ar viņa specializāciju un kolektīvu apmācību. Un šis posms notiks jau ne tikai ādažu bāze un poligonā, bet arī dienas vairākās regulāros spēku vienībās. Tas būs kaimnieku brigāde ādažos, pretgais aizsardzības divizionā Lielvārdē, jūras spēku flotilē Liepājā un štāba bataljonā Rīgā, kur viņi atbilstoši tai militārai profesijai, specialitātei, ko viņi ir ieguvuši, tad arī turpinās šīs mācības. Nu, teiksim, pretgais aizsardzības divizionā rīcību darbību ar raķešu sistēmu RBS-70 vai ādežošie kaimnieku brigādē šaušanu ar pretanku ieročiem un tam līdzīgas lietas.
Jā, mācības noslēdzas 1. novembrī, tātad divas nedēļas tās ilgst. Kas notiek pēc tam vai apmācības pēc tam, kā turpinās, cik kopumā vispār ir plānots izsaukt rezerves karavīrus uz apmācībām un cik daudz karavīriem atjaunot?
Izsaukšana šī ir reāli viņu iesaukšana militārajā dienestā, jo rezervē esot viņi tomēr ir vairāk vai mazāk civili ar savām teiksim, problēmām, darbu un tādām lietām. Mēs viņus iesaucam aktīvajā dienestā, bet šis process, kas ir aizsācies 19. oktobrī, turpināsies. Šis tāds testa izmēģinājuma variants, jo līdz 2018. gadam tiek plānots, ka bruņoties spēki militārās iemaņas atjaunos kaut kur no teju 2000 rezerves karavīriem.
Un kāda ir iemesla tik intensīvai?
Iemesls ir viens, tas to jau paredz militārā dienesta likums, un ja būtu tam attiecīgi finanšu līdzekļi, to jau mēs varētu sen darīt, tas ir viens. Nu, otrs, protams, ir ģeopolitiskā situācija, kad ir jāskatās ne tikai uz pirmajām divām bruņoto spēku sastāvdaļām, tas ir uz regulārajiem spēkiem un uz zemesardzi, kur attiecīgi, teiksim, regulārajos spēkos tāpat tās tiek plānots palielināt profesionālu dienesta karavīru skaitu līdz 6000, savukārt zemesardzē ekipēt, apmācīt, lai tie 8000 zemesargi, kas it kā pašlaik ir reģistrāti, būtu nu, reāls spēks. Un, protams, šī situācija prasa pievērsties arī trešai bruņoto spēku sastāvdaļai, tas ir bruņoto spēku rezervē.